Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nagu me näeme, ilm on läinud selgeks taevas, siniseks tuul puhub, räägitakse, et läheb jahedamaks. Tegelikult on see ilm võimatuses suur, suvi sõidab peagi sisse. Noh, aga ikkagi loota võib seda ja teist. Loomulikult sulab lumi. Ja seal, kus seda veel eile õhtul oli, seda täna hommikul enam ei ole, midagi voola praht kulgeb. Ühesõnaga, elu läheb edasi nii, nagu tema kogu aeg on läinud. Uudiseid tuleb ka, näiteks kirjastus, kunst annab teada, et homsest, see on siis kolmapäevast laupäevani, müüb tema supersoodustusega otse laost. Hinnad on alla kukkunud kuni 75% ja häid raamatuid võib osta 1 eurose hinnagagi. Mitte kõike muidugi, aga mõnda ikka. Laomüük on siis 6.–9. aprillini kella 12.–19. Mustamäe T5 esimesel korrusel kunstilaos. Mida see näitab? See näitab, et jah, selleks, et püsima jääda, tuleb kõik odavalt ära anda. No kasu on sellest ka muidugi, aga kuna on tekitatud olukord, kus vähegi majandusega tegelevad üksused peavad niimoodi käituma, siis jah, võib arvata, et järgmist raksu võibolla ei tule, aga igal juhul ma soovitan head inimesed, minge vaadake, mis raamatuid seal on, ostke endale midagigi. Ehk jääb kirjastus kunstki püsima ja ehk saate ise ka silmailu ja seda samust, mis see oli nüüd seda kunstilist elamust. Nõmeraadiole tulevad mõnikord kirjad. Ja näiteks täna on minu käes juba paar kirja, mis käsitlevad Andro Roosi eilset esinemist. Tuli ports küsimusi ka, kuidas on sellega, kuidas on teisega. No ma hoiatan ette, need kõik kirjad ma edastan ja Andro nii palju kui ta saab vastab ka küsimustele, mis on esitatud ainult, et ta käis siiski seal töövisiidil ja nii väga kohalike elanike ja muude nähtustega vast vestelda aega ei olnud, küll aga üldpildi järgi võib ühte teist oletada. Otse kirja sai ka Andro ise, ilus kena kiri, ainult et mind paneb teatud kirjatüüp pisut imestama. See ei ole küsijale suu peale löömine, aga ta kirjutab see kirja autor kenasti niimoodi, et on huvitav kuulda teie juttu Valgevenest Nõmme raadios, siiski on kogu see jutt üsna kallutatud. Kas te tõesti arvate, et ainult valitseva klassi ja privilegeeritutega kohtudes saate tõese pildi Valgevenest? Niisugune kena retooriline küsimus, aga ega seda ei ole keegi ka väitnud, et ta midagi arvab, midagi teab. Inimene rääkis ju ainult seda, mida ta nägi. Ja samas kui Valgevene... Kui Valgevene sotsida deklasseerunud elementi, siis saab vaieldamatult teise pildi nii nagu igast muuski asjast. Aga küsimus, mille pärast ma selle kirjatüki ka nii esile toon, on, miks te ei räägi Lukašenka hooralikust soovist Valgevene Venemaaga liita? Kas see oleks tõesti valgevenelaste huvides? Selline oma maaga kupeldamine on tõeliselt jälk. Lisaks see Valgevene ajaloolise lipu ja ka keele kasutamise keelamine, vähemalt lipuga on see nii, aga vene keel on eelistatud. Vägevad väited, ma arvan, et inimene põrutab täie emotsiooniga, aga kui suured seal taga on ka fakti teadmised, see on ise küsimus. Ja ma üritaksin võibolla Andro Roosi eest, tema siiski noor ja korralik inimene vastata küsimusele. Andro ei rääkinud Lukašenka hooralikus soovis sellepärast, et ta oleks sel juhul pidanud tasakaalustamiseks tooma siia ka mõnede teiste riikide juhtide, niinimetatud juhtide, hooralike soove liita oma riik ja valetada rahvale, et tegemist on iseseisvuse suurenemisega. Jah, Ma olen siin kirjakirjutajaga ühes nõus. Ehk olete veel liiga noori ja suudate oma silmaringi avardada. Ma usun, et ta suudab. Aga samas ei saa ju väita ka nii kalju kindlalt, et see, mida mina loen peavoolu meedial väljaannetes, see on õige ja teie rääkige seal täpselt sama juttu. Ma arvan, et niisugus soga võib kirjutada ainult mõni, kes peab ennast vägevaks iseseisvuslaseks selles plaanis, et ma olen nii iseseisev, et kõik, mida mina loen, on õige ja kui minule midagi ei meeldi, siis ma tuginen sellele, mis mulle meeldib. Müstilisi nähtusi tuleb muidugi juurde. Noh, täna on niisugune päev, et ausalt öeldes nii mitmedki eilsed kui täna hommikused sündmused ajasid natukene sapiseks, aga pole häda midagi. Meil on alati võimalik öelda asju otse ja on võimalik maha vaikida, on võimalik esitada ka teistmoodi ainult, et sellest jääb keele otsa siukene kirbe maitse. Nii et aegajalt on ikka kõigil kohe kasulik teha, et suu oleks puhas. Vaatasin mina kenasid uudisekesi, mis siin on tulnud ja kogusin ka inspiratsiooni saanult natuke lisa. Politoloog Rein Taagepera avaldas täna Eesti Päevalehes arvamusloo, milles väljendas muret rahvaliikse töörühmamise, kahtlustavuse ja ükskõiksuse suhtes ning tegi ettepaneku võtta järgmiseks suureks eesmärgiks, see on jutumärkides millegi pärast Päevalehe uudise järgi, Eesti viimise viie kõige hoolivama maa hulka. Mõttel pole väga vigagi ainult, et kas seda töörühma, mis nii palju on, ise asi, kui seda teha ratsionaalsemalt, siis võibolla saaks veel poole vähem tööd rühmates hakkama, kui seda tööviljakust kasvatada, aga muidu töö peale kulutatavat aega tihti peale on tõesti inimese kohta natuke liiga suur hulk. Aga mis mind hakkas huvitama? Vaat see, et keegi kunagi villas killu ja nüüd kõik haarasid või õigemini mitmed haarasid sellest kinni ja nüüd minnakse viie kõige. Eesti Ekspress ja Heiki Suurkask. Kui me tahame tõesti tõusta viie jõukama Euroopa Liidu riigi hulka, peaksime arutama ka seda, kuidas tõusta viie demokraatlikuma riigi hulka. E-piima juhatuse esimes Jaanus Murakas. Eesti eesmärk ei peaks olema ainult viie rikkaima riigi hulka jõudmine, vaid peaksime pürgima ka viie vähim korrumpeerunud riigi sekka. Tartu Ülikooli professor ja Eesti Teadusfondi endine pikaaegne nõukogu esimes Jüri Allik. Eesti ei peaks pürgima mitte Euroopa viie kõige rikkama, vaid hoopis viie kõige kõrgema elukvaliteediga riigi hulka. Ja siia kuhjaks otsa Arst.ee kirjutab, Eesti tõusis Euroopa viie juhtiva luumurru riigi hulka. Miks ma need näited välja tõin? Aga lihtsalt sellepärast, et tähtis ei ole mitte see, kuhu Eesti peaks pürgima, vaid mitme hulka Eestil tuleks trügida. Tähtis on ju viis. Olgu viis seda teist kolmandat neljandat tähtis on, et me ummis jalu tormame viie hulka. Tähendagu see mida iganes. Umbes sama asi juhtus ju president Lennart Meri välja pakutud Eesti Nokiaga. Ega siis keegi ei saanud pihta asjale, et tegemist oli kujundiga. Ei, Eesti Nokia on vorst. Eesti Nokia võiks olla kosmose uurimine. Eesti Nokia võiks olla vette sünnitamine või mis asi? See on Nokia. Ja mis kurat puutub siia Nokia või mis kurat puutub siia viis? Meil oleks vaja saavutada normaalne elukeskkond, selleks tuleks rabada natukene tööd teha. Ja need, kes nüüd eile ametisse vannutati, eks me vannume neid varsti ka nii nagu jõuame, nende asi oleks luua kõik eeltingimused selleks, et inimesed saaksid oma tegevuse tulemusel natuke rohkem puhata. Hinge rahu, muud taolist, mitte, et laenake, praegu on buum, sünnitage, praegu on buum ja ükskõik, mis on kolm aastat hiljem, kas sa laenad või sünnitad, on asi keeratud niisuguseks, et sa ei jõua oma kolme aasta tagust tegu ära kiruda. Vähemalt terve hulk inimesi küll. Võtame veel ühe killukese siia otsa. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas 11. märtsil 2010. aastal rahandusminister Jürgen Ligile arupärimise, et minister selgitaks Eesti majanduse kukkumist maailmas viie viimase hulka.
jälle 5-5-5 ja tõepoolest 5 viimast, millal aimlasele teksti kirjutas. Ja vaat nüüd läheb lahti ikka viiekas, päris hull. Ja tegelikult kui niimoodi, kas me oleme nüüd 5 kõige pikema, 5 kõige paksema, 5 kõige targema, 5 kõige nutusema, 5 kõige ma ei tea mis asjalikuma, milleks mul on vaja teada teiste või üldse kellegi hinnangut oma olukorra kohta? Üks intelligentne ja tark inimene ütles kunagi, et ei ole mõtet avaldada vaimuhaigele kaastunnet tema vaimse seisundi pärast. Ta ei saa aru ja ei saagi aru. Lähed sa näiteks inimese juurde, kes teeb labidaga tööd ja ütle, vaata, kui sina vaesekene pead nüüd seda kraavi kaevama ja küll sul on ikka raske, sa võiksid olla ikka 5 kõige vägevama hulga, siis sa seisaksid siin kraavi perve peal ja vaataksid, kuidas keegi teine, no ja võiks jätkata ja siis saaks mina sellele teisele öelda, et vaata, kuidas sina vaesekene siin nüüd labidaga rabad. Ühesõnaga, milleks seda siukest inisevat hinnangut vaja on. Tõepoolest, see on kaunikesti mõttetu ja samas sunnib see nagu pingutama, võistlema. Eesti rahvas, tormame 5 hulka. Kes, mis, kus need 5 on, ükskõik, tormame, sest meie avame praegu horisondi. Kui võtta kas või see, millest nüüd rääkis peaminister, oli see eile või oli see täna, ei pandki täpselt kuupäeva tähele, et Eesti peab nüüd hakkama tegema niimoodi naamoodi, et see koalitsioonileping on selline, et esimest ülevaadet lugedes minu meelest see meenutab natukene põhiseaduse ümber jutustamist oma sõnadega. No see on tubli töösaavutus, aga tegelikult oleks võinud ju tugineda kohe kõvasti originaaltekstile. Igasuguseid hinnanguid, jah, tuleb kimpude viisi, aga mida need hinnangud annavad, see on nüüd ise küsimus. Võtame kas või rahvusringhäälingu uudise, mis ütleb, röövitud Eesti turistide kohta pole viimastel päevadel vähimaidki teateid. Ka meediale suunatud propagandistlike teadete jagamine lõppes juba 3 päeva tagasi, ütles Liibanonis viibiv rahvusringhäälingu korrespondent Arne Rannamäe. Tõenäoliselt jälgide segamiseks oodatakse ja seda on alati tehtud, kuigi siin on eksperdid ja nemad on arvamusel, et mida rohkem asi venib, seda raskemaks ja keerulisemaks ta läheb. No see oli uudise lõpulause ja tõepoolest, mida rohkem asi venib, seda keerulisemaks ta läheb, sest eks läheb ju meelest ära ka, mis oli ja... Aga samas, kui vaadata päris jõhkralt ja armutult selle uudise... Tekke põhjust, 7 inimest kadus ära. No kus nad ära kadusid? Nad kadusid ära niisuguses kohas, kus teoreetiliselt on võimalus viidata tumedale jõule, kes selle organiseeris. Kui Eesti inimene sattub ootamatult niisugusse riiki, kus kantakse, no seda tüüpi riideid nagu nendel aladel kantakse, siis ta erineb märgatavalt oma välimuselt kohalikest elanikest ja samas need kohalikud oma kaetud kehade ja lehvivate hõlstidega erratavad temas pisukest ebakindlus, kui nii öelda. Nüüd vaatame asja. Kas niisugune tegevus nagu 7 inimese röövimine võiks olla ette planeeritud või on tegemist spontaanse teoga, et 7 mingisugus paljakintsulist võib olla, kuigi ma ei tea, kas selle päikese käes üldse lühikeste pükstega kannatabki sõita, sõidavad oma imelike vidinatega, mis tolligi ei meenuta kaameleid, küla vahelt läbi ja võtame need kinni ja ma ei tea, mis me nendega teeme. Eeldaks nagu teatavad planeerimist, eks ole? Selleks, et niisugune sündmus planeerida, selleks peab teadma, et need on olemas. Just seal peaks nagu ette aimama ka antud grupeeringu sõidusihti ja nagu ma aru saan, peaks tegevus toimuma nii, et publikut oleks minimaalselt. Noh, et ei oleks pärast küla vahel arutamist, et näe, tulid suure hooga, rabasid kinni. Tegelikult mina oleks teinud seda teistmoodi. Mina oleks löönud kõigepealt puuga pähe ja alles siis koti pähe tõmmanud ja umbes nii, eks ole? Selleks, et niisugust mull-mulli küla vahel ära hoida, on parem kui publikut ei ole. aga selleks peaks teadma, millal seltskond sõidab konkreetset teed mööda ja millal ta umbes jõuab niisugusse kohta, kus publikut ei ole. Sellise info saamiseks on ka mitu võimalust. Üks asi on teada marsruuti ja teada, no ühesõnaga, hankida sise infot sellest grupist. Teine võimalus, see on muidugi absurdsem ja viitab natukene ka vandenõuteooriatele, on see, et tegelikult tugevam organisatsioon juba jälgib gruppi liikumist. Sellisel juhul me peame eeldama, et grupp liikus kindla ülesandega, mis võib, aga ei pruugi olla absurdne. Heakene küll, seitsmest võibolla üks või kaks olid ülesandega ülejäänud, olid heausksed kaasasõitjad ja ei jõudnud ära kiita, näed, kus kift vend. Meie tahtsime sõita, tema pani marsruudi paika ja tema hankis raha, et meil on hotellis lihtsam elada ja nii edasi. See on nüüd vandenõuteooria värk. Milleks seda oli vaja teha? Noh, oletame, et mul on kindel plaan niisugune aktsioon läbi viia, et Kalamaja kandis tulevad 7 musta meest jalgratastega, ja mina võtan kätte ja röövin need inimesed ära. No, pehme nimetusega võtan pantvangi, kuigi hetkel ei ole ühtegi infot, mis kinnitaks, et tegemist oli pantvangide võtmisega. Ei ole ka muidugi kinnitust teisele mustemale variandile, aga ikka. Tekib küsimus minu motivatsioonis, miks ma pean seda tegema? Mis selle teo tagajärg on? Esimene, see riik, kust on nimetatud hüpoteetilised mustad mehed jalgratastega pärit või koguni kaamelitega, see oleks veel eksootilisem meie alal. Ma leian selle koha, kus kohas ma hoovide vahel tõmban nad ära. Selge on see, et riik on kohustatud tegelema oma kodanikega ja vastavalt käituma. No vahetatakse noote värke, aga kui on kahtlus, et siin meie riigis on midagi paigast ära, siis võib tekkida ka suurem suhtluskriis. Antud juhul 7 inimest kadunud, heakene küll, nad on pärit Euroopa Liidust. Eesti, unustage selle juures ära, Eesti on meie isiklik mälestus või niimoodi. Tegelikult on tegemist Euroopa Liidu ühtse territooriumiga, millest väljunud kodanikud tõenäoliselt kuuluvad rohkem selle Euroopa Liidu kõrge välisesindaja kompetentsi kui. Aga kuna meil ka on formaalselt veel välisminister olemas, siis on nagu on. Muide, siit võiks ka uit teemana võtta, et kui iga Euroopa Liidu riik kükitab maha, näiteks Tansaaniasse oma saatkonna või mingisuguse esinduse, siis miks neid peab nii palju olema? Võtaks ühe maja ja paneks sinna siis tõlgid ja mingisuguse neutraalse otsustaja, kuidas Euroopa Liidu kodanikega käituda. Miks peavad riigid nii palju kulutama? Aga kui vaadata asja nüüd teispidi, siis vähe sellest, et need, kes kaduma läksid, olid Euroopa Liidu kodanikud, nad kuulusid ka formaalselt võttes NATO kompetents, isegi mitte formaalselt, vaid faktiliselt Eesti on ju NATO liige, eks ole, ja kui NATO liikmesriiki on rünnatud tervet NATO-t ja nii edasi. Niimoodi ta on. Seega võiks arvata, et kui olukord läheb natukene keerulisemaks, siis võib tulla sulle kaela terve NATO. Juhul kui NATO seda tahab, seda enam, et praegu nagu me aru saame, võib NATO ka ühe osaga oma liikmetest rünnata mõnda riiki selleks, et oleks hästi palju õiglust tulemas. Mida tegi see riikus, kust rööviti jalgratturid? Hirmsa madina tegi, selles kirjutati lehtedes ja räägiti raadios, et ikka tankid sõidavad ja tulistatakse ja madin käib. Miks ta seda tegi? Selleks, et parem ma teen seda ise, kui et mulle lendab siia riiki terve NATO sisse ja hakkab üpris valimatult käituma. Las nad näevad, me paugutame, me otsime, me teeme. Kas tegelikult otsiti, kas tegelikult tehti või oli manöövr ainult selleks, et päästa riiki? Seda ei oska mina teile öelda. Muidugi ma vannun, et tegemist on ainult mu isikliku arvamusega.
aga niimoodi võis see olla. Ja peale selle, kui on vaja head ja vägevat sõda ohverdada ainult 7 inimest, see on ju köömes, nii mõnelgi pool. Notitakse maha tükk maad suurem hulk inimesi ja seegi ei aita, aga hetkel oleks võimalik olnud öelda, et näete, see jõhker ja jõle riik ründab isegi niisugust pisikes kirbus ittakaardi peal nagu Eesti. Talle tuleb õige koht kätte näidata. Mu mõttekäigud on võikad. Fakt. Aga see on igal juhul parem kui mingisugune ebamäärane umma, et üks küla hull ütles, et nad on kindlasti viidud Venezuelasse ja on seal natside käes vangis hoopis, aga fantaasiad kipuvad just selles suunas levima. Öeldakse, et me kogume informatsiooni, luure töötab, eriteenistused töötavad. Noh, see tsitaat on võetud nüüd kohalikust olukorrast ja ilmselt ka Arne Rannamäelt. Kogume, töötavad, aga tegelikult oodatakse lihtsalt teise poole mingisugust liikumist. No ehk keegi saadab kirja, et antke mulle $1,000,000, ma annan nad tagasi. Ehk keegi teeb võika võitu lolli nalja ja loodab raha välja pressida. Ja kõike seda tehakse selleks, et reageerida vastavalt saadud signaalile, sest infot tõepoolest ei ole. Mitte mingisugust põhjendust tegevusel ei ole, noh, heakene küll, ütleme, et minu variant on nii julm, et seda ei tohigi Eesti inimeste kuuldes välja öelda. Sellisel juhul me olemegi jõudnud sinna, kus me peaksime olema. Ega siis ka luureorganisatsioonid ei tohi nii julmalt ja jõhkralt mõelda, nad peavad ikka positiivsemalt mõtlema, et noh, äkki läksid kõik põõsa taha pissile ja põõsas oli umbes 60 kilometri kaugusel ja vahepeal väsisid ära ja nii edasi, no küll nad varsti ehk tulevad. Jama, aga fakt on see, et ega see maailm ei ole kuigi turvaline. Ja muidugi, kui mõelda nüüd kõige võikamalt, siis jah, ega see käik vähemalt selle variandi järgi, mis mina siia ette maalisin, ei olegi selle riigi tehtud, kus tegevus toimus, selle pidi tegema keegi, kes oli huvitatud, et tema tegevus saaks hoopis selles riigis alata. Niimoodi ta on, aga positiivseid uudiseid loomulikult tuleb ka muudki vulps ja vulps vasakult ja paremalt. Näiteks riigi kantselei. Soovib korraldada teavituskampaania ja tegi juba teatavaks ka, et hakake tegema pakkumisi, kui palju selleks raha vaja on. Mis teavituskampaaniast jutt? Teavituskampaania julgustamaks majaomanike enam pere- või kogukondlikel tähtpäevadel Eesti lippu heiskama. No mõte on ju hea, tegelikult kui majaomanikud rõõmustaksid riigi üle, siis võibolla nad heiskaksid ka, aga kuna see riik ründab majaomaniku maamaksuga, kommunaalmaksude ja värgiga, siis ma kardan, et majaomanikud pigem heiskaksid valge lipu. Või võiks selle sama kampaania asemel eraldada majaomanikele raha, et nad strateegiliselt olulises piirkonnas heiskaksid siis teatud päevadel, kui riigikantseleil seda vaja on, ka riigilipu. Tsitaadikene sellest uudisest ütleb, et teavitustegevuses peame vajalikuks kasutada kombineeritult nii traditsioonilist meediat kui ka alternatiivset teavitust. No mis see alternatiivne teavitus on, seda ma ette ei kujuta, aga tegelikult kui lasta näiteks kas või Nõmme turul või Keskturul lahti jutt, et kui homme lipp väljas ei ole või ütleme kui peremehe sünnipäeval või pere tütre või pere poja sünnipäeval lipp väljas ei ole, siis tuleb mupo ja saad 500 € trahvi ja seda ei saa vaidlustada, aga ma arvan, et alternatiivne teavitamine selles vormis võiks mõjuda küllaltki vägevalt, sest inimesed usuvad. Nad usuvad hea meelega igasuguseid muinas, kuulu ja laimu jutte, eriti kui neid kõrvas osistada. Kui kõva häälega ütled, siis me inimesed on ilmselt kisaga nii harjunud, et ega sellest suurt välja ei tehta. Aga igal juhul nimetet teavitustöö juhatab sisse
Eesti lipu 127. aastapäeva 4. juunil ja tipneb Eesti lippude üldise heiskamisega 23. ja 24. juunil. Jah, heisakem, kuni veel võimalik, kui enam ei, noh, siis ei, ei, ei. Eile potsas mulle postkasti ka näpuga näitamine kaugelt. No saa sa nüüd aru Indiast või kuskilt sealt kandist Abir Raamalt. Ja juhib tema tähelepanu Delfi rahva hääles ilmunud jutukesele, mis algab sõnadega oma viimases ettekandes. Lükkas IMF ümber müüdi just kui oleks Eesti riik väljunud majanduskriisist edukalt ja meie valitsus oleks just kui ajanud edukat maailma poliitikat. Mõtlesin ka selle peale, et oleks see tõesti IMF-i viimane ettekanne, aga eks neid tuleb veel ja veel ja veel. IMF nimetab seda poliitikat täielikult läbi kukkumiseks. Eeskujuks tuuakse Poolat, Ungarit, Slovakiat. Ei saa nimetada edukaks majanduspoliitikat, mille tulemusel toimus 17,5%-line majanduslangus. See on Euroliidus tagant poolt teine koht. Läbikukkumisest räägivad ka teised arvud. Töötute arv 4-kordistus viimase 2 aastaga ületades 100,000 piiri. Ametlikult küll töötus langeb, aga kõik teavad, et see langus saavutatakse tänu osade nimede kustutamisele töötukassa nimekirjadest. See on muide printsiip. Näitame nimekirja väiksemana ja ütleme, et nii on. Tegeliku eluga see ei pea olema üldse seatud ja selle sama printsiibi teiskordse kasutamise juurde jõuame teiega koos head kuulajad ka varsti. Viimase 4 aastaga on 3-kordistunud elanike arv, kes elavad allpool vaesuspiiri. Meie ministrid räägivad väikesest välisvõlast ja peaaegu puudujääkideta eelarvest, ehk kõige efektiivsemast majandusmudelist terves Euroopas, aga midagi siin ei klapi. Kui uskuda valitsus, siis peaks elujärgi järjest paranema. Paraku näitab tegelikus, et töötus kasvab, elanikkond vaesub ja see on paradoks. Kui lugeda Nobeli majanduspreemia laureaati Paul Krugmanit, kes kirjutab New York Timesile, siis hakkab mõistatus lahenema. Krugman leiab, et enamus Euroopa riike hakkas majanduse jahenedes, töötuse kasvades ja riigi sissetulekute kahanemisel võitlema eelarve puudujäägiga. Tõsteti makse, vähendati riiklike väljaminekuid. Valitsused lootsid, et väike eelarve puudujääk tõstab usaldust nende riikide majandusse. Paraku manööver ei toiminud. Näiteks võib tuua Iirimaa, kes kasutas sama meetodit ja tulemus oli riigivõlakirjade intresside 2-kordistumine aastaks 2009. See tähendab, et investorite usaldus Iiri majanduse suhtes langes sama palju. Samas tõusis töötus 13,5%. Krugman leiab, et eelkõige peab võitlema töötusega. Mille peale minagi viisin siin natukene jutusaate alguspoole peal. Inimesed peaksid saama rakendust, et nad tunneksid, et nad teevad selles riigis midagi, et nad teevad selle riigiga midagi, et nad teevad sellele riigile midagi. Mitte kuulama kõnesid, tühjade tünnide kõminaid ja nägema pilti, mis tegelikult masendab, aga selle masenduse juurde me veel jõuame. See on muide see, mis mulle eilses saadik juba natukene niimoodi närvidele käib. Krugman viib jutu selle peale, et tuleb luua uusi töökohti. Seega, selleks, et luua töökoht, peab teadma, mis kasu sellest tööst tuleb. See töö peab andma midagi, mis on tõesti väärtuslik, mitte, et saadame 2000 inimest metsa männi käbisid lugema, las loevad üle, nad on päevotsa tööd teinud, anname neile miinimum palga ka ja näe, riik on nüüd rikkam, sest käbid on loetud, ju hei! Tõepoolest, kui meil on tootmine, kui me teeme midagi korralikku, siis võib minna edasi, aga Eesti valitsus eelistab loosungeid, viiteid põhiseadusele ja muule toredale. Niisugune kirjatükk tuli siis õigemini näpuga näitamine, tuli Abir Raamalt kaugelt Indiast või kus põrgusta paras ja kui on, ei ole mulgi selget ette kujutast, aga aega ajalt me ikka suhtleme. Eile siis astus ametisse uus Riigikogu, mida oli tegelikult kaunis kole vaadata. Miks? Noh, mis hakkas silma, ega ma selle eriti ei vaadanud ka, aga pilk läks peale siis, kui Ene Ergma tegi esimese vea lühikese teksti paperilt maha lugemisel. Pilk läks ekraanile, ta tegi veel teisegi vea ja siis meenus mulle aastakümnete tagune töötamine Nukuteatris. Tegime ühte näitemängu, Verine John oli tema nimi. Ja seal olid suured jaava nukud, siuksed, vaata, et 3 meetrit pikad ja varrastega juhitavad. Ja kui need niimoodi hooletult visata küljeli lava ääre peale, siis on nad ilmekalt mölaklikud. Ja miks see mulle meenus? Sellepärast, et Ergma kohal paistis umbes selline jaava nukk, ainult et ta ei olnud jaava nukk. Ta oli meie vedel president. No oskab mõni inimene pidulikul sündmusel ikka ennast lonti lasta. Aga noh, arvestades, et kui see on nüüd eiskuju sellisel juhul, hiljem seal alumisel korrusel õlleklaasidega näidatu oli natuke rohkem trimmis, aga ma usun, et kui ta manustab, küll temagi vajub vedelamaks ja võibolla saab temaski kunagi president. Niisugune see värk on. Edasi oli kenakene saade Kanal 2 nimi Reporter. Ja muidugi, kui nimi viitab reporterile, siis ma aegajalt ikka jälgin ka, kuidas reporterid käituvad ja peab ütlema, et reporterite valikus on Kanal 2 ületamatu. Need on samasugused süldipüssid ja lädrulõuad, just nagu mõistus peaks olema mikrofonil, mitte sellel kahe jalaga statiivil, kes mikrofoniga kaasa lohiseb. Mulle meeldis see, või noh, mis ta meeldis, see äratas mu tähelepanu, kui oli suhtlus Kaimo Järvikuga. No kuuled sa, kuidas sul siis nüüd on? Oled omadega vahel või? Reporter sinatab inimes, kes istub formaalselt võttes barjääri taga, vihjates, et noh, eile me olime veel sitaks suured kamraadid, tead sa, aga näed, täna peremes maksab mulle selle eest, et ma sind siin mõnitan. No kuidas sa mõtled siis nüüd edasi teha? Ja lähebki enam vähem selles tonaalsuses. Tõepoolest, see on lausa ehmatavalt võimas valik, sest reporteris tundub on neid tegelesi, kes niisuguse lädrulõuana oskavad käituda kohe mitu. Kui sa ütled inimesele, kes hetk tagasi on süüdi mõistetud sina, siis sellega sa ju reedad, kulla reporteri onu, kes su sõbrad on. Ja kui su sõbrad on sellised, siis ma ainult ootan, millal sina oled teiseb pool piiri ja järgmine lädrulõug küsib, et noh, kas sa nüüd kahetsed ka või mis sa õige mõtlesid, kui sa nii tegid. Aga heakene küll, kõik vead on parandatavad ja isegi see viga, et täna on niisugune päev, on parandatav. Õhtuks on ta läbi. Ja siis võime muidugi anda oma panuse haugimälu tekkimisele. Aga täna on meil seni veel, mis päev meil täna on. Ilmselt siis 30. rabialt 1432 või 5. aprill 2011, ehk siis esimene nisan 5771 või 5. soe 10224, juulise päeva number on 2,455,572 ja Afganistanist vaid ühe ööpäevaga 4 laipa juurde, poisid tuld. Mis on toimunud ajaloos? Ajaloos on toimunud kümneid toredaid sündmusi. Näiteks 1242. aastal toimus Nõukogude filmikunsti kaudu meie teadvusse põletatud jäälahing Peipsi Pihkva järvel, Lemmi järve idakalda lähedal, Liivi ordu oli seal. Ja sellega oli kaasas olnud Tartu piiskopi ja Taani vasallide ja eestlaste vägi ja said nemad peksa Aleksander Nevski juhitud peamiselt Novgorodi maakaitseväelastest koosnevalt Vene väelt. Lahingu järel sõlmiti Liivimaa ja Novgorodi vahel rahu, mis stabiliseeris vana Liivimaa idapiiri. Vaat kui ilusti oli öelnud, poleks ma seda koperdust teinud, oleks veel ilusam. Mida räägib Vene versioon? Vene väes, mis põhiliselt koosnes Novgorodi maakaitseväest, oli Vene kroonikate andmetel umbes 15 000 kuni 17 000 sõdalast, vürst Aleksander Nevski juhtimisel. Ristirüütlite väes, mis koosnes Liivi ordu, piiskopi ja Taani sõdalastest 10 kuni 12 000 sõdalast, Andreas von Velveni juhtimisel. Lahingu võitsid Aleksander Nevski juhitud väed. Surma sai üle 400 rüütli ja 40-50 võeti vangi. Paljud rasketes raudrüüdes sõjamehed uppusid, kuna jää murdus hobuste ja meeste rüüde raskuse all. Vene väes langenute hulk on teadmata. Ilmselt neid ei olnudki. Noh, selle ma lisasin oma kommentaarina, sest kui omade kangelaste laipu ei loeta, siis... Vaat seda ma ei oska põhjendada, aga heakene küll. Aga kui nüüd võtta, et 29 000 meest oli korraga jää peal ja arvestades, et mõõgaga teise inimese maha löömiseks peab talle ligi astuma, siis see oli ikka hirmus kaal, mis seal oli. Muidugi, jah, Liivimaa vanema riim kroonika põhjal oli sakslaste väes suurus 500-1000 meest. Koosnes see põhiliselt Tartu piiskopkonnast pärit eestlastest sõjasulastest ja paarkümmend rüütlit võis ka olla. Kui vaadata veel mõningaid dokumente, siis taandub see arv umbes 30 peale, kes seal üldse madistas ja... Noh, niimoodi see asi võib olla, et oligi, et mindi kõrtsu juures kiskuma ja kogu madin toimus tegelikult suuresti maa peal. Vene kroonikas mainitud Liivi ordu rohkem kui 400 rüütli kaotus oli võimatu. Miks seda nii kindlalt võib öelda? Sellepärast, et Liivi ordu nimekirjasid ja kroonikaid on alles ja Liivi ordus ei olnud üldse kunagi nii palju rüütleid. Mõõgavendade ordus sai 1235. olla 110-180 rüütlit ja Liivi ordus oli läbi kogu 14. sajandi. Sealt käis selle aja jooksul 100 aastaga käis läbi kuni 300 rüütel vendaga rohkem kindlasti mitte. No pole midagi, 400 löödi maha ja 50 võeti vangi ja see põhjendabki, miks siis, mida see põhjendab. Seda peab igaüks nüüd ise mõtlema. Nii, kas teate, et just nimelt tänasel päeval 1722. aastal nägi hollandlane Jakob Roggeveen esimese valge inimesena jõulusaart, kus ta tegi, teadis, et see jõulusaar oli seda, mina ei tea, aga see võis nii olla. Täna on ka ühe kõva mehe sünni aastapäev. 1725. aasta 5. aprillil sündis siia ilma Giacomo Casanova, kelle terviseks nädalavahetusel ja no miks mitte, seda enam, et aktsiis ja nii edasi. 1895. aastal kaotas Oscar Wilde kohtuasja Queensberry Markiisi vastu, keda ta parasjagu süüdistas laimamises, aga ta võeti väga peenelt vahele, nii vähemalt räägitakse. Aasta 1937 Saksamaal laisti müügile esimesed postmargid Adolf Hitleri näo pildiga. Ja noh, siin kohas julgeksin ma öelda, et viimased margid lasti välja, see oli 2009. aastal Eestis. Ja esimese margi peal oli siis pilt Adolf Hitlerist mudilasena, teisel juba koolipoisina. Ei tea, võibolla tuleb varsti välja ka see pilt, kus ta on niisuguse paraja puberteetikuna peal. Kõik on võimalik. Igal juhul selle esimese postmargi pildi lingi ma panen ka üles. See on Terra 88-al, kerita allapoole ja kui mu mälu mind ei peta, siis... Sealt on võimalik ka tellida neid uuemaid marke, aga need ei ole odavad. Pole midagi parata, ma uurisin välja. 1951. aasta mõisteti surma abikaasade Ethel ja Julius Rosenberg väidetava tuumasaladuste müümise eest Nõukogude Liidule. See on jälle oma ette kahtlane, sellepärast, et noh, ma ei kujuta ette, mis nad oleks nende Nõukogude rubladega peale hakanud, kui nad ise just seal Nõukogude maal ei olnud ja kus see vaene Nõukogude maa oleks võtnud seda valuutat, et neile anda, aga üldiselt võibolla oli tõesti niimoodi. Täna 1955. aastal sündis suur mõju maailma poliitikale, nimelt astus tervislikel põhjustel ametist tagasi Suurbritannia peaminister Winston Churchill.
Vaat tervis on üks asi, mille pärast astutakse tagasi või mis tuuakse põhjenduseks, et astutakse tagasi, aga muudel põhjustel naljalt ei astuta. Nii et noh, eks mõtleme, mis see võiks olla. 1968. aasta Ameerikas läks mässuks, sest Martin Luther King oli tapetud ja suur hulk inimesi ei olnud sellega rahul. 1969. aasta. Just tänasel päeval suri tagasel ja surma mõistetud vabadussõdalane ja relva SS-i ohvitser Ain Ervin Mere. KGB hakkas Ain Ervin Mere vastu huvi tunna 1956. aastal juba, kui teda üritati värvata agendiks. Katsed ei antud tulemusi ja siis võeti ette suurem sõjakurjategijate protsess Tallinnas ja 61. aastal mõisteti ta tagasel ja surma. Suur-Britannia Ain Ervin Meret välja ei annud, kuna ta pidas Nõukogude Liidu esitatud süüdõendeid ebapiisavateks. Panen ka lingi, kus saate asjast lähemalt lugeda. 1983. aastal saatis Prantsusmaa välja 47 Nõukogude diplomaati ja nad läksid esimene, teine, kolmas ja nii kui 47, nii eks nad pärast hakkasid tagasi imbuma. 2010. aasta. Jah, just sel päeval saime teada, et kaks päeva varem, ehk siis 3. aprillil, mõrvati Lõuna-Aafrika Vabariigi puuri rahvuslaste juht Eugene Terreblanche. Ja kes ta siis ära tapsid, need olid tema enda farmi töötajad, kes ta une pealt surnuks peksid. Uudiseid natukene nii öelda Venema poole pealt ka. Iiri politsei avastas väidetavalt ühes Iiri pangas 65 miljonit eurot. See oli kenakese arve peal, mis väidetavalt kuuluvat vangis istuvale Jukose ekspossile Hodorkovskile. Räägitakse nüüd, see on ka vist Timesi andmetel, et Iiri finantsasutustes peaks variisikute kontodel olema veel üle 200 miljoni Hodorkovski raha. Hodorkovski jurist Juri Schmidt ei soovinud teemat lähemalt kommenteerida. Vaat niisugused on need kenad uudised ja et mitte päris segi minna, käivitaksin praegu ühe muusikapala ja siis asuksime Eesti elu vaatama natukene kaugemalt. Tööd tegeva laululooja seisukohas tulevad siia stuudiosse sõbrad Ürg tänavalt. Või Ürg tänavast, see oleks niipidi õigem, sest tegu on ansambliga ja räägime nendega elust olust.
Miskit suurt, nii vainavad nad tühisust, vaid saateaks tühiduul. Saateaks tühiduul. Saateaks tühiduul. Iga ema, laps on keda, kaunis, tark ja uus. Nii tahtmatult nad suuruslevad, kaob kord lihaluult.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
No nii, head inimesed, ja nüüd ei ole mina siin stuudios enam üksi. Siia on stuudio, kui ilusti öelda, absorbeerinud suure tüki ürgtänavat. On niisugune ürgtänava nimeline muusikaline kollektiiv. Kaks inimest sellest kollektiivist on praegu siin ja hakkame peale vast sellest, et kõigepealt ilusti ütlete selge häälega oma nimed ja siis esitate veenva põhjuse, miks te seda teete.
Tere, minu nimi on Eerik. Põhjuse esitan siis, kui Tambet ennast tutvustab.
Lükati papa või minu õla peale, tere. Tambet, siis minu nimi, mis esimene küsimus oli?
Miks te seda teete? Ürg tänav ja noh, kui te saatsite mulle oma esimese plaadi, selle nimi oli veel ülimalt intrigeeriv Mööbiuse leht. Võibolla mõned inimesed ise suudavad selle lahti mõtestele, mida see tähendab. Võibolla mõned on koguni lugenud enn Vetema samanimelist teost, aga jah, õigustage ennast ärraselt.
Aga selline hobi nagu võiks olla peale selle, et tööl käia, arved maksta, poes käia, noh, õlut juua või ja midagi sellist. Ja see on selline hobi nagu, mis annab endale ka, et noh, kui palju me teistele sellega anname kuulajatele nii-öelda või midagi, noh, võibolla mõni leiab midagi head ja meeldivad, aga selline hobi on, noh, peab olema, annab nagu elule endale natuke juurde, et see on üks põhjus, miks teab seda.
No jah, midagi ilusat peab ka tegema ja peale selle võimaldab see elavdada majandustest, plaadi väljaandmise kulud tuleb kellelgi katta ja ma arvan, et need inimeste pole ma praegu vaatangi, kes võibolla saavad kodus kere peale selle eest, et noh, oleks võinud ju midagi mõistliku teha, aga nüüd see plaat, kes seda ikka ostab. Mööbiuse leht, Eerik. Mis asi on Mööbiuse leht sinu jaoks, nii plaadina kui võibolla ka noh, huvitava kujundina?
Noh, enne kõike kujund on väga niisugune põnev, et varem või hiljem elust tekib olukord, kus sa avastad, et sa oled nagu mingis punktis taaskord tagasi. Et, ja see on niisugune hästi nagu kumaline nüants, mida ma olen ka siis teiste käest kuulnud. Ja seda enn Vetema raamatut ma olen ühtlasi ka veel lugenud, et see mulle väga meeldis.
See esimene raamat on mu mõelest natukene vägevam, aga nagu neetud teine raamat ei korda ja areneb veel edasi. Kus juures ta on see sama, just nagu sa oleksidki Mööbiuse lehel sama koha peal tagasi.
Jah, see putuka teadlased olid seal ikka uskumatud kutitega. Jah.
Ma olen igaks juks vahel, et siin mainiti selle Mööbiuse lehe lahti seletamist, et Mööbiuse ise vist selle lahti seletamise käigus läks hulluks. Et siin peab ettevaatlik olema.
No jah, aga igal juhul iga inimene võib selle endale teha, asetada lauale, mõelda ja no, võibolla lööb hoopis mõne klaariks, sellepärast, et hullust on meil siin nagu küll, aga kes teil teeb muide tekste?
Tekstid on minu tehtud valdavalt, jah.
Aga need niisugused mõttekesed, mida sa tahad tekstiga välja öelda, kas need on, noh, mõnes mõttes nagu võiks küsida, kas nad on programmilised teosed? Et plaat on seotud ühe mõttega nagu see Mööbiuse lehtki, sest tõlgendamisvõimalus on alati palju.
Ei, no päris nii, meil siukest asja polegi olnud kahjuks või õnneks, et bänd istub maha ja võtab vastu siis plaani, mille järgi hakkame tegutsema. Et küllaltki spontaane tegevus. Ja noh, tekstid tulevad käsikäes muusikaga, et siukseid asju, noh, mul on valmis tekstega sahtlis oma jaagu, aga miski pärast ei kipu neid eriti kasutama, et kui teed mingit lugu, siis kuidagi hakkab sinna nagu tekkima mingi mõte ise juurde, et kui lähtuda muinas usunditest ja näiteks Austraalia aborigeenidest, et siis kõik, mis oli, on ja tuleb ja on läinud, et kõik on kogu aeg olemas tegelikult ja põimub oma vahel pidevalt, et ju siis need inspiratsiooni hetked nagu käivad ka läbi selle, et ühel hetkel sa nagu adud midagi ja siis katsud sellele midagile järgi joosta.
Just ööl vastu tänast lugesin ma täiesti tõsi teadusliku teksti täpselt sellest samast, et surma ei ole tegelikult olemas. Need on tänapäeva teadlased, kes on selleni jõudnud. See on umbes nagu ühest korterist välja kolimine, aga see teine korter, kuhu sisse sa lähed, see on kogu aeg olemas olnud. Vähemalt nii kaua, kui sina oled olemas olnud, tõenäoliselt kauemgi. Ja see ümber paigutumine, no see oli ikka päris võrratu ja muidugi seal oli ära seletatud ka surm kui aju kaitsereaktsioon, tavaline keemiline reaktsioon oli vist dopamiini või millegi taolise baasil, mis tekitab ühte tüüpi, noh, narkootilise joobe tunnustega seisundi, kus inimesed näevad seda tunnelit ja ust või valgust või midagi taolist ja vaat niimoodi ta läheb. Aga Tambet, kui nüüd Eerik tuleb tekstidega ja hakatakse usinasti neid tekste palju ilusamini ja musikaalsemalt välja ütlema. Kui palju sul kohale jõuab sellest tekstist? Kas sa mõtled ikka läbi ka, mida Eerik tahaks öelda ja annad sellele lisaväärtust kuidagi, noh, kas või jalaga rütmi tagudes? Kuidas sa suhtud tekstidesse?
No tavaliselt enam-vähem saan aru, mis ta tekst ütleb, aga ma neid kindlasti torkima ise ei lähe, kuna mul igasugune luule on nagu selline, et kui muusika ja tekstid eraldi võtta, siis tekst on nagu luule, eks ole, et ma sinna midagi juurde ei lisa või midagi, see on tema seest tulnud, midagi ta tahab sellega öelnud, sest ma tavaliselt saan aru, et kindlasti ma seda tekste mina ei torgi. Me oleme vahest arutanud selle üle, et võibolla üks refrään ära jätta või teeme ühe vahe kohe ja teeme veel ühe refrääni juurde. No mingid niuksid asju, aga aga seda sisu, et see on tal nagu kuskilt tulnud, et no see on nii öelda püha või no te ei lähe ju lõuendile ka veel pinstriga midagi juurde tõmbama või ära kustundama, ütleme maalikunstis siis.
Eerik, kui su tekstid on nii pühad, et bändikaaslased ei taha neid torkidagi, mine sa tead, noh on ju ka ütlemine, et ära torgi läheb, jah, nagu on. Et kuidas sa siisuguse pühadusse suhtud? Kas see äkki hoopis ärritab siin sellega, et aga te mehed ju ei süvene asjasse? Ma nii tahaksin siin midagi rohkemat öelda, aga te pöörate pilgu kõrvale ja ei loe seda.
No selline kanoniseerimine kindlasti on nagu ilukirjanduslik liialdus hetkel, ma arvan, Tambeti poolt. Et päris nii see ei ole, aga ma ei tea, noh, kui ma olen nagu alati rõhutanud seda, et väga tore ja vahva on, kui tullakse nagu ideedega ja üritatakse nagu asja nagu arendada kuhugi poole. Et aga kui need ei tule, noh, siis ma võtan vastutuse.
No vastutus on muidugi hea asi, see on ka peaaegu poliitiline vastutus, olen ju isegi bändis mänginud ja võibolla isegi mõneti sarnast muusikat, noh tõsi, ajavahe on suur, aga mööb ju see leht ju kehtib. Kui suur teie koosseis on?
Hetkel on kolm inimest, et Hendri...
Ja millised relvad on kolme inimese käes?
Valdavalt on siis tegemist keelpillidega. Bass akustiline ja akustilised kidrad. Noh, väiksed peesoelementid on külles ja pisut siis sellist õrna efekti kasutame ka läbi blokkide. Ja Hendri, kes siis täna peaks ka siin olema, ilmselt reed õhtu jättis oma raske jälje tema saatusele, et ta paraku siin ei ole.
No üldiselt tervitame teda ja ütleme, et kui sul esmaspäeva hommikul ei ole halb olla, siis ei ole lootuski, et reedel hea on. See on niisugune rahvatarkust. No kõik jätavad jäljed jätavad, nii nagu nad jätavad. Mida siis kadunud Hendri mängib?
Tema mängib teist kidra. Noh, soolo on nagu pisut palju öeldud, aga samal ajal ta teeb sellised väga kifti meloodiad sinna, lisab meie üldisesse budgetti nii öelda ja tema poolt tuleb ka tihti väga palju muusikalisi ideid.
Aga räägiks esinemistest. Kus te üles astute, kui te üldse üles astute, sest on terve hulk, noh, nii öelda studiokampasid?
Ei, me ikka aegalt astume. No hetkel nagu kindlalt saaks välja lubada on Viru folk ja Viljandi folk. Sellised väiksemid üritusi pole nagu väga suurt huvi olnud selles mõttes, et me nagu ei tahaks alla teatud kvaliteedi minna. ja see eeldab siis seda, et ühe kontserti eest oma taskust maksta kuskil helitehnika peale seal 4-5 tuhat Eesti krooni, räägime kroonidest.
250 euri umbes.
No see, ja, euro on inetu raha ja nimi on ka kole.
On igatpidi inetu ja kole ja eriti rõve on tulla oma kodumaale välismaalt ja avastada, et välisma raha kehtib ka siin ja kõik kõdagi püüdlikult naeratavad ja me oleme nii õnnelikud ja meil euro on ja sa näed, et silmad valetavad. Ja jällegi mööbiuse leht, alles see rubla meil oli alles ja suur oli, kodumaa ja kõik. Ja keerutame samas rattas. Mitu korda, Eelik, sa oled olnud oma elu mööbiuse lehega ära tuntavalt sama koha peal tagasi?
Kuskil sükkest nagu konkreetselt taju on olnud kahel korral küll. Et nüüd ma olen nagu... Samas punktis, kus ma olin 12 aastat tagasi, need tsüklid jagunevad nii 10-12 aasta kaupa reeglina. Et tekib tunne, et noh, et kas kordusvõimalus on siis nagu millegi parandamiseks või millegi uue alustamiseks, see ma kumba tavaliselt.
Tambet, enam vähem sama küsimuse võiks esitada sulle lisaväärtusega küsimusele, et äkki Eerik on natukene müstik ja... Ja sa teed ka viisakusest näo, ja on küll, aga sa peaksid ikka tabletti võtma.
Kodus naerab.
Ei, ta võibolla praegu väljendab ennast küll väga niimoodi, et nagu oleks. Aga ta ei ole, täitsa laadna vend on, et ei ole ta nii müstik midagi. Kindlasti võtab asju tõsisemalt, noh, nagu see mööbise lehe idee põimida mingisuguse meie muusikaga ja nii edasi. Või judal siis see oma elust tuli, aga...
Aga kas te midagi tsüklilist ei ole proovinud teha? Tähendab ühe, noh, näiteks võtta... Jumala võõra inimese luule tsükkel ja teha see täielikult ära natukene nii teatraalse suunitlusega. Või võtad, Eerik, kirjutad ise midagi kokku niimoodi, kus on samad tegelased või samal ajal toimuv tegevus, et kogu see kontsert moodustaks. No, Emil Doktorov on kirjutanud ilusa asja Ragtime, see on eesti keeles ka ilmunud. No, vaat, see on niisugune fragmentaarne ja Noo teatri etenduses, see oli vist nüüd Noo 72, Eestimaa tõus ja langus või mis ta on see inglise keeles. Seal on üks ragtime monoloog hiiglapikk keskel, ma ei tea, kas see teatris ole käinud. Et äkki prooviks teha midagi niisugust, et alles viimane pala virutab täieliku matakas arvede vahele.
No, see on väga intrigeeriv idee tegelikult, noh... Mul on seda elukogemust veel hetkel niivõrd vähe, et ma hakkan alles sinna piiri peale jõudma, et võiks üldse millegi taolisega eksperimenteerida.
No ega eti targutused ei paku jälle ka kellelegi eriti huvi, sellepärast et need on natuke kaugel ja inimesed ei ole veel nii vanaks saanud, et kogu seda tarkust, mis teine oma 100 aastaga kogunud on mõista.
Et selle tegemisega on nagu ta on, et... Ma, jah, see mõte on tõesti huvitav selles mõttes, et ma olen vaadanud 90. keskel tehtud asju, mis ma olen kirjutanud ja noh, meil siis esimesed sellised korralikumad salvestused, siis oli küll teine bänd, aga
põhikoht... Mis bänd sul siis oli?
Siis me oli sellike bänd nagu Agents, ladinakeelne nimetus.
Aga kas sul selle salvestusi ka on?
Kaasas kahjuks ei ole, aga need on täitsa olemas muidu.
No, hea meelega võtaks kohe ja paneks kuulajatele rõõmuks ja õuduseks eetrisse.
Mm-hmm, no seda viga annab parandada.
Tambet, kui vabatahtlikult sina loed luuletusi?
Ma ei loe luuletusi üldse. Ma võin lugeda mingid humoristlikke väikseid kuskil huumorilehega. Veemalvärsse ja Margo Vaino võibolla tegi siin vahest kunagi ammu ja kes veel. No, umbes siukses stiilis, et ma nüüd autoreid peale Margo Vaino kohe pähe ei tule. Aga ma nagu luulet küll sellist ei... Praegu on sunnin ennast, et ma nii raamat kätte võtta. No
viimane kord, kui keegi tunnistas, et ta on kokku puutunud luulega, siis ta nimetas Eesti luuletajate Storis Karevat, kelle ühtegi luuletust lugenud ei olnud. Aga no, kui sa nimetad autori ja oled ka lugenud, siis tegelikult su luule lugemus on suurem kui vaata, et keskmisel kodanikul.
Aga nüüd Moguchi oli veel meil sinne vahepeal. Vaata niukest asja. Jah.
Aga muidugi on olemas ka näiteks niisugune õilis raamat, noh, see on sellest ajast, kui mina bändis mängisin, võtsime sealt nii mõnegi, see on Närvi trükk, see ilmus loomingu raamatukogus, seal on Johnny B. Isotam, seal on Jüri Üdi, Joel Sang ja need on täiesti vägevad autorid, üks oli veel, aga see ei tule praegu pähe, tema oli nagu kõige korralikum nendest. Eelik, sa oled kuulnud terminit Sonetti Pärg?
Kuulnud olen, hetkel ei teki mingid seoseid.
kui ma siin pakkusin, et alles viimane lugu lööb pildi selgeks, siis see mõneti vastab soneti pärja olemusele. Shakespeare'i sonett on lause, vastulause, lause, vastulause, niimoodi kolm ilusat salmitäit, nii nagu sina Tambet oled lugenud, luuletusi umbes samas vormis ka, noh, eks see on pisukene erinev son ja siis tuleb üks kahe realine. Ja see on nagu hea boksi ja raundi lõpetamine, naks, naks ja nüüd peab kukkuma. See, mis öeldakse kahe reaga kokkuvõtteks, see on kõige võimsam. Soneti värg koosneb sonettidest ja nende viimane sonett on kõikide sonettide viimased read. Ja see peaks lööma nüüd pildi selgeks.
See on nagu võti siis.
Ja kõik see jutt oli selleks, et ta koonduks punkti. Kas teie meelest ärased on üldse muusikas võimalik midagi taolist teha?
See läks nüüd, just ütleme, see läks nüüd luulest, aga just sinna helide maailma, et muusikas just, et nagu nende helide võnkumisega teha nii, et lugu algaks kuidagi keerutaks siin, seal võibolla annaks natuke lubaks ja lõputaks mingi pa!
No jah, sellisel juhul peaks see lugu sisaldama informatsiooni, noh, tsitaate näiteks. Noh, muusikas oleks selle päris keeruline ja põnev teha selles mõttes, et ainult paar inimest saaksid aru, aga võtta see soneti pärg ja viimase looga hakata niimoodi sisse laduma, et kõik see ninnu nennu, mis ees oli ilus ja armas, muutub korraga reaalsuseks. Siit me alustasime, siin me lõpetame.
Ja see kõlab nagu täiuslik noot. Umbes. Noh, ma usun, et budistid suudaks sellele. Erki Sven Tüür ilmselt oleks õige mees rääkima sellest. No, mina isiklikult ei oska.
Idee on sügav muidugi.
See on, jah, ütleme, me oleme siiski arrastusmuusikud, et muusika ja selle filosoofia on minu jaoks sõike, noh, tunde küsimus.
Kasutasid praegu ilusat terminit harrastusmuusik. Mida see sinu jaoks tähendab? Või õieti, kui ma küsiksin natuke ropumalt, et kas proff on see, kes saab endale fondi selja taha ja käib aasta otsa ringi siukese munas kana näoga, et aga ma varsti võibolla vist hakkan tegema midagi. Ja siis esitab aru and ära, keegi seda kuradi pala ei mängi ka, aga ta on aasta aega elanud nagu väärikas kultuuri inimene. Proff! Ta on käinud oma üritustel ja nii edasi. Kus see vahe on? Mille poolest see inimene, kes teeb oma tööd vabal ajal, on kehvem kui see, kes kujutab ette, et ta võib seda sama tööd teha 8-24 tundi ööpäevas?
No eks ta formaalselt tähendab seda, et ma ei, kui on mingid ankeete täite, kus küsitakse elukutset, siis ma ei märgi sinna muusiklisselt. Et ilmselt minu jaoks tähendabki arrastus ja elukutseline seda, et ühed on oma tegevusest tasustatud.
Ja teised teevad seda lihtsalt siira vaimustusega.
Jah, rõõmust.
Selle ajal, kui esimesed peavad muretsema, et kus saada veel rohkem raha, et öelda, et ma olen veel kõvem tegija.
Ei, no tihti on osata, tunnen ise siukseid, kes nagu küllaltki väleda näpuga poisid on, aga teevad seda nagu kuidagi sellepärast, et midagi peab tegema ja omal ajal on tehtud see valik. Aga rõõm on ammu kadunud.
Ja seda ma kinnitan küll, et ütleme, professionaalse muusika näost vahest ei tule, muusiku näost ei tule sellist rõõmu siirast, et oi, ma naudin seda, aga amatööri, ta saab võibolla 3-2 korda nädalas kokku, naudid seda hetke, et saab proovi teha seda esinimist, nagu ta on oodanud, võtta, aga kui professionaal teeb iga õhtul mängib kuskil, et see on nagu nagu appu kapsast tambid natukene. See kindlasti käi kõigi kohta professionaalsed muusikud, aga
on ka sellised. See sõltub loomingust, mida nad
esitavad. Jaa, kindlasti. Kui eriti kui ei esita oma loomingut üldse ja teed mingit sellist, no, tellimuse tööd. Et sealt nagu kaab see professionaalil võibolla see rõõm ära, selle asja rõõm asja juures.
No, tal on rõõm palgapäeval, see on nagu teine. Ja siis saab perega maale sõita ja tunda ennast muusikuna.
No ei saa, ta on ilmselt reedel ja laupal mängib kuskile, ei sõida kuskile.
No, et see siukene rea muusiku elukutse ei ole nagu väga kadestamist väärt.
No, vaata, selles suhtes me mõtleme ühte moodi. Ühest küljest, kui ma käin teatris, siis mõnikord ma sattun niisuguse etenduse peale, et tõesti tahaks olla ka teatrilaval. No, tõsi, ma olen väitnud ka ise, et teatrilava ongi niisugune koht, et kui seal sünnib etendus, siis publik peab seda maailma kadestama. See peab olema hüpnoos. Ta peab seda unes nägema, et kui mina ka saaksin seal olla ja selle nimel, tahta olla see nõid, kes läheb lavale ja hüpnotiseerib esimesel hetkel kogu publiku. Igasugune esinemine on tahad või ei taha massi hüpnoosi üks vorme. Millise ekstaasi see esile kutsub, see sõltub bändist. kui me vaatame näiteks algaastate Beatleid või Rollinguid, milline märatsemine, milline minestamine oli saalis. Staadioni kontserdid nad ei mänginudki, rahvas mängis nende eest. Juba nende ilmumine põhjustas täieliku katarsise. Pilli poolt vajagi, lihtsalt nähti eemalt 100 meetri pealt mingisugune pumps tuli, usuti, et see ongi tema. Karjuti, oi, John Lennon! Ja tegelikult ega see, kes karjus, see ei võigi 100%-lise kindlusega öelda, et seal oli John Lennon. Aga tema jaoks oli etendus juba käimas. No jah, eriti tekib niisugune tunne just siis, kui sattuda heale etendusele Londonis, sest teatril ja teatril on tohutu vahe. Mulle jah, meeldib, no teater, aga kas ma tahaksin nendega koos olla, selles ma kahtlen sügavalt. Vaat sama asja, Erik, sa ütlesid ju välja.
No samas meil on ikka mõned nimed, keda ma isiklikult küll kadestan. Ma tunnen vähemalt nagu nende jutuste ilmest läbi empaatia siis pisut, et inimesed teevad seda, mida nad tahavad teha. Sekka küll ka mõningid tellimusi, aga eelnevalt käis jutust läbi sama Erki Svendüür kas või. Tema nüüd, ma ei usu, et ta nüüd nagu väga nutab selle pärast, mida ta kirjutama peab.
No see on tema elulaad. Ja. Ta on selle peal nii kinni, et tõenäoliselt ta ei kujutagi ette teissugust elulaadi. Hiljuti muide, kui rääkida muusikutest, siis ma nägin ühe, ütleme niimoodi, muusikaliste klounide paari filmikest Eesti televisioonis vist koguni oli paar päeva tagasi, kus nad siis imiteerisid intervjuud, ka hea muusikaga, mõlemad muidu tipptasemel tegijad. Ja küsimus oli niimoodi, et sa oled väga hea pillimees ja vaieldamatult oled sa mänginud paljude väga vastikute dirigentide käe all, kelle sa neist esimesena maha laseksid? No võt, see tekitabki niisuguse momendi.
Piinlik vaikus.
Ja, just nimelt, et tegelikult ju laseks küll, aga...
Kõvasti taha öelda.
Aga tuleme tänasesse päeva. Mataki, Eesti on, nagu ta on, euro. Vähemalt Eerik ütles välja, talle ei meeldi, talle meeldiks, kui oleks Eesti kroon. Võibolla siin kooruks sellest jutust välja ka palju rohkem nõudmisi noorhärradelt, milline see tänane Eesti peaks olema, mida peaks tegema ja mida teie kahjuks eriti teha ei saa välja arvatud, kui teie muusika pakub huvi ja kui seal on niisugused ütlemised, mis käivitavad inimeses midagi. Räägiks natukene Eeriku tekstidest. Millest su tekstid sinu meelest räägivad? Mis on nende tekke põhjus ja milline võiks olla nende mõju täna?
No tekke põhjus on tavaliselt suki impulsiivne reeglina.
See tähendab, et mingisugune energia koguneb ja korraga porakida vormub mõtteks, riimistatud mõtteks.
Jah, nii ta on. Et noh, tihti on ka vahel siuk, noh, kasutanud sellist meetodit, et mina olen siis, et pand mingisuguseid ideekatkeid kirja, milles siis näiteks pool aastat hiljem äkki hakkavad need sõnad moodustama oma vahel mustreid. Noh, näiteks. Ja tekstid räägivad reeglina, noh, ikka elust enesest, et ma siukest tugevat filosoofiat taga ei aja, ma arvan, et selleks puudub igasugune vajadus, et armastus... lihtsalt selle ümbruse adekvaate tajumine.
Nasta jääb ka naerma.
Väike nostalge teine kord. Noh, mulle meeldib väga selline öine elu selles mõttes, et siis on nagu rohkem päris see maailm. Et kaob see sigin sagin ära selline klappid peas ringi jooksmine. Nagu meil, noh, hästi kurva vaadata, mis inimesed teevad oma eludega selles mõttes. Et...
Ja sellepärast sa sellest ei tahagi kirjutada, mida sa näed, et nad teevad, vaid pakud neile, et vaadake öösel üles, mõnikord on seal kuu.
No öösel üles vaadata on selles mõttes juba väga mõnus, et siis sa saad tegelikult aru, et kui suur jama see nagu selline tühja tähe järel nagu siblimine on, et inimesed ju püüavad reegne illusioone, nad ei tegele sellega näiteks, et...
Aga seda ütleb ka meie põhiseadus. Kõikumatus usus. See tähendab, et sa ei ole näinud, aga sa usud. Ja see on illusioon, millest ükski täiskasvanu mees ei tohi loobuda. See usk. Isegi kui kõik märgid näitavad, et seda ei ole olemas, sa usud ikka.
Kõikumatult.
Jah.
No mina usun, kui ma üldse millegisse usun, siis... enne kõike sellesse, et tuleb ikka lähtuda oma tegevuses nagu enne kõike hea soovlikkusest. Noh, ütleme, et värdjale tuleb ikka mõõduga vastu panna, aga ise nagu istuda maha ja haududa nagu halba või kurja, et nüüd ma keeram kellegi. Et noh, see ei ole...
Tee
nagu...
niisuguse vemmal versi, et just, ta nutab just. Mul käes ja siis publik teab õige koha peal õige ajal naerma hakata, eks ja, ole?
Et sellest ei ole nagu otseselt lähtunud küll. Aga noh, siuke... Et nagu pungilikult kritiseerivad tooni nagu ei kasuta ka, et... Noh, usun, et mõtlevad inimesed reeglina vaatavad ja saavad ise ka aru, et mis on nagu paigast ära ja mis on nagu hea on ühiskonnas, ma natuke ujun nüüd teemast mööda juba, et on nagu tore, et on hakkanud toimuma mingisugune murrang selles osas, et järjest rohkem on kuulda nagu mõtlevate inimeste häält nende robotite taustal, kes meil nagu valitsuses on ja siis ka nii-öelda selle valdava massi taustal, kes siis kõik alt üles vaatavad nende poole, et noh, kokkuvõtvalt võib öelda, et tekstid sünnivad hästi paljudest erinevatest nüantsidest, tunnetest, valdavalt isiklikud kogemused ja siis noh, kirjandus lastest on palju rõõmu.
Niimoodi ta on, Tambet, aga kus tulevad meloodiad?
No praegu, kuidas meil see ülesehitus käib, Henri või siis... Eerik, mõtled välja mingi loo, kus on juba mingisugune isiklik, noh, nagu Eerik siin just rääkis, juba tekst juures ja ta on nagu... Ja siis mina saan sellise toorika, nagu ütleme, kui saab võtmetegi ja saab selle abloi toorika, kus ühtegi sakki küljes ei ole või midagi niimoodi. Või juba midagi on ja siis ma... Noh, ma ei ole küll paiskitari õppinud kuskil, aga et nagu mis endal kõmisema hakkab seoses selle meloodiga, et see on võibolla noh täpselt sama nagu luulega siis võibolla või kirjandusega, et sa loed midagi ja sul hakkab mingid mõtted käima selle ümber, noh samamoodi siis meloodiga, et on mingi põhi asi ja sinna hakkad nagu mõtlema, kuidas mis sinna sobida võiks
kas punuma ümber
jah, et kas mingid asja võimendada või mingile asjale mingid asja siis nagu tagasi hoida ise üle mängida, no mitte kõvemine, aga noh nagu, et kui on mingi ühesega vaata, mis on väga raske öelda, kuidas see tuleb, et mis teile ongi, ma ei tea, ilmselt olete igasuguse loomendööga tegelenud, et kas sa oskad öelda, et mis moodi see käib, see nagu tuleb või siis ei tule? Et...
Ja jupid vajuvad kokku ja ühel hetkel, no tegelikult metoodika ju, nii palju kui mina olen aru saanud enam-vähem sama, mis Eerikul, aga on ka inimesi, kes toksivad klahvide peal, saavad meloodia kätte ja ütlevad, vaat see meloodia täpselt peab olema selle teksti peal. No tõsi niimoodi tuleb mõnikord ka kurioosumeid rõhkude ja sõnarõhkudega, noh, muusika ja sõnarõhkude, huvitava nüansiga kokku langemisel, näiteks nagu oli Nemol üks laul, kus tuli rõhkudega hommikuses päikeses, väga tore.
Ja siis on nagu selline saksa apteeker, et võt, siin käib nii palju milligramme neid ja võt, siin nii peabki olema, aga noh, ütleme sellise natuke loomiklusus asjast ei saa päris seda, just tunned, mis nagu äge oleks või mõnus oleks ja siis me mängime kokku ja vaatame, kas sobis või natuke midagi ümber teha või
see on et see lugude arengu protsess on hästi huvitav, tegelikult see ongi nagu kõige õitam selle asja juures, just see kui nagu on see asi nagu pool toores ja siis me hakkame, noh, nagu, noh, moodsam oleks öelda, et teeme nagu tööd selle kallal, noh, samas, noh, keegi nagu selgigin ei ole ja käed ei ole pärast rakkus, et noh, ta on ikkagi nagu rõõm.
Tänapäeval on isegi niisugused arvutiprogrammid, kus sa võid enam-vähem põhimeloodi sisse toksida ja selle arvutusse aletada, siis ta viskab näiteks, mis nüüd pass võiks teha ja mis nüüd laver võiks teha, aga see nagu
no see on nagu kuidagi võlts.
Jah, aga nagu tõesti, kui võtta üks põhimeloodia või põhi osa, siis jääb teha sinna ühtemoodi või teistmoodi, see muudab nagu terve laulu värvi hoopis või võib ära muuta.
Aegajalt salvestad seda ülesse, kuulad, siis kuuled hoopis kuidagi nagu teise nurga kogu seda värki.
Paari päeva pärast alles kuulad, siis et
oot. See on mind ennast nagu kõidab just see loomine ise nagu kõige rohkem, kui ta on pooleli, et kui asja on nagu valmis, et siis on nagu noh, siukene... Noh, juba läks, ei ole enam põnev.
Aga protsess on põnev.
Protsess on põnev,
jah. Et see tahab nagu paar päeva niimoodi laagerduda ja siis kuulad uuesti selge peaga üle. No selles mõttes, et siis võib-olla teed midagi ümber või täiesti kustutad kõik ära ja hakkab pihta.
Isegi vaadanud, et noh, kui me nagu ikka esined ka, ei saaks nüüd öelda, et liiga tihti, aga siis kui me nagu esineme, et siis tegelikult see on kuidagi nagu sisse poole pööratud see kogu see esinemisüritus ise kui selline, et me nagu ei lähe otseselt selleks lavale, et saada nagu inimeste käest midagi. et me läheme sinna, me mängime, kui on hea kontsert, siis tunned, et asja hakkab nagu elama tasapisi. Ja siis on osa publikut, kes kuulevad kaasa ja siis nad kuulevadki kaasa. Et see, ta ei ole nagu päris siukene peavoolu musa ka selles mõttes, et sellesse iva kätte saada, noh, meeldib endale vähemalt niimoodi mõelda, et meie muusika avab ennast tegelikult pikka mööda, et ta ei ole siukene põmdi kohe on kohal, isegi noh, siis, et mõned lood on esmapilgul tunduvad, et nad on hästi lihtsad, väga labased. See ei ole päris nii, et seal on tegelikult siukene mitu tasandit. Et
no. Lihtsuse ja geniaalsuse seosed on jah, keegi tark mees välja öelnud. Võtame asja kokku, mis on see laagerdunud lugu, millega me vestluse lõpetame?
See on kujaki, hea küsimus.
Kui äkki mööbise lehest rääksime, kas see lugu oleks hea või tahad äkki mingisuguse aeglasema asja panna? See on nagu meie mööbise kõige kiirem lugu.
On iseennast, kui ma siia tulles ma just mõtlesin, et kindlasti tuleb ka selline küsimus. Noh, mina pakuks lausa kaks lugu välja, et mulle endale isiklikult meeldib väga plaadi esimene lugu. Plaat on olemas täiesti. Detsembris saime valmis. Plaadi nimi ongi mööbise leht. Voodides täitsa olemas, et kui kellelgi peaks tekkima tõsi nuvi, siis selle peal oli esimene lugu oli fraas. See on siukene nagu jalutuskäik oma ette ja seal on ka selline kordamise moment nagu tuleb jälle välja, et usinemad kuulajad võibolla viitsivad internetis surfata, et me tegime sellele täitsa arvestatava video. Ja siis seal on ka see kordusmoment, et algab on öö ja lõpeb on ikka öö, et ja vahepeal käib kribinal krabinal päev ära oma tühiste tegevuste ja aprikoosidega, et ja siis teine lugu olekski mööbuse leht ise, ja seal on mööbuse lehel on introna, on, seda ei ole nagu kirjas, on tegelikult on eraldi lugu, on algus ja lõppu algus, kus siis on võetud vahekohast kitarri teemat, keeratud nad tagurpidi heliliselt ja lastud siis peale mängima, et see on nagu, ja see oli nükkene noh, üks asi, mis nagu tuli nagu ise kuidagi, siukene avastus, et vau, kui kift, et noh, ma olen nagu
taulis laagerdumine jälle.
Ja see oli see laagerdumine täpselt, et me tegime seda plaati 2 aastat, mitte niimoodi, et istusime igapäev koos ja tagusime peadustu lauda, vahepeal tegime, mis ta natuke seisis, no nagu siukene korralik tõsine tegevus selles mõttes, et järgi mõeldud, kõik on paigas, mitte liiga paigas, et ta ei ole siuke, et noh, kuulad ära ja tunned, et sa oled küllastunud, et see oli nüüd nii hea, et ei ole võimalik enam paremat teha. Arenguruumi on. Et üks oleks varas ja teine oleks mööbise leht, minu poolt vähemalt ideeliselt.
Nii sündigu.
Aitäh!
läbi linna tule taas, kus miski ammu pole uus. Saatjaks hääle müra ja eks kulund fraas, on kõigil oma aeg ja ruum. Sajab vihma, puud on tuules vastu maad. Varjud vastu seina, jäljed märja tee peal reas. Hääbuvad värvid, mööduvas suve päikesest, peegelduvad lompidest.
Salvestatud 2011. aastal.